Vista Podcast กับแนนพีระมาศสวัสดีค่ะ Dream Nista Podcast EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่2ของหนังสือ Atomic Habits ซึ่งคาดว่าน่าจะทำทั้งหมด6 EP นะคะ EP ที่แล้วเราได้พูดถึงจุดปลดล็อกของนิสัยที่อย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหยุดถ้าเรายังไม่ผ่านจุดนั้นแล้วก็ได้พูดถึง4ปัญหานะคะของการตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการประเด็นถัดมานะคะก็คือการปรับเปลี่ยนนิสัยนี้อาจจะเป็นเรื่องยากด้วยเหตุผล2ประการประการแรกก็คือเราพยายามเปลี่ยนผิดสิ่งและประการที่2คือเราพยายามจะปรับเปลี่ยนนิสัยด้วยวิธีการผิดๆ EP นี้นะคะเราจะมาคุยกันที่ประเด็นแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องการพยายามเปลี่ยนผิดสิ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะจะมี3ระดับลองนึกภาพถึงชั้นเปลือกของหอมหัวใหญ่นะคะระดับที่1หรือชั้นนอกสุดคือการเปลี่ยนแปลงระดับผลสัมฤทธิ์หรือเรียกว่า outcome based habits ระดับนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เช่นการลดน้ำหนักการตีพิมพ์หนังสือการเป็นแชมป์ซึ่งเป้าหมายที่คนส่วนใหญ่ตั้งมักจะเกี่ยวข้องกับระดับนี้ระดับที่2นะคะคือการเปลี่ยนแปลงระดับกระบวนการอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนิสัยและระบบในการสร้างกิจวัตรประจำวันใหม่ๆเช่นการไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสการจัดโต๊ะทำงานเพื่อทำงานได้คล่องขึ้นฝึกนั่งสมาธิโดยนิสัยส่วนมากที่เราสร้างขึ้นใหม่จะอยู่ในระดับนี้ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับที่3นะคะคือการเปลี่ยนแปลงระดับอัตลักษณ์หรือเรียกว่า identity based habits เป็นชั้นที่อยู่ลึกที่สุดนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อการมองโลกภาพลักษณ์ที่มีต่อตัวเองการตัดสินตนเองและผู้อื่นซึ่งทั้งความเชื่อความคิดและความมีอคติของเราจะอยู่ในระดับนี้ระดับที่1หรือผลสัมฤทธิ์คือสิ่งที่เราได้รับระดับที่2หรือกระบวนการคือสิ่งที่เรากระทำระดับที่3อัตลักษณ์คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นศรัทธาการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าระดับใดดีกว่ากันเพราะการเปลี่ยนแปลงทุกๆระดับต่างมีประโยชน์ของตัวมันเองแต่ประเด็นอยู่ที่ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงต่างหากทิศทางแรกนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราต้องการบรรลุเป็น outcome based habits หรือนิสัยอิงผลสัมฤทธิ์ส่วนทิศทางที่2นะคะจะให้ความสำคัญกับใครที่เราปรารถนาจะเป็น identity based habits หรือนิสัยอิงอัตลักษณ์ลองนึกภาพชาย2คนนะคะที่กำลังจะเลิกบุหรี่เมื่อยื่นบุหรี่ให้คนแรกเขาพูดว่าไม่ล่ะขอบคุณผมพยายามจะเลิกอยู่ฟังดูเหมือนเป็นคำตอบที่มีเหตุผลนะคะแต่เขายังเชื่อว่าตัวเองยังเป็นนักสูบบุหรี่ที่กำลังพยายามจะเป็นอย่างอื่นคนประเภทนี้นะคะหวังว่าพฤติกรรมของเขาจะเปลี่ยนไปในขณะที่ยังยึดมั่นความเชื่อเดิมๆอยู่ขณะที่อีกคนนึงนะคะพอมีคนยื่นบุหรี่ให้เขาตอบว่าไม่ล่ะขอบคุณผมไม่ใช่คนสูบบุหรี่ฟังดูไม่ค่อยต่างนะคะแต่คำพูดนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการหลุดออกจากตัวตนเดิมๆการสูบบุหรี่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่ในชีวิตปัจจุบันเขาไม่ใช่นักสูบบุหรี่อีกต่อไปเป็นการเริ่มด้วยการให้ความสำคัญกับใครที่เราปรารถนาจะเป็นชายคนแรกนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาต้องการคือเลิกบุหรี่ในขณะที่ชายคนที่สองให้ความสำคัญกับคนที่เขาต้องการจะเป็นคือการไม่ใช่นักสูบบุหรี่คนส่วนมากนะคะแทบจะไม่คิดถึงการเปลี่ยนแปลงระดับอัตลักษณ์ของตัวเองลองดูการลดน้ำหนักนะคะคนส่วนใหญ่จะคิดแค่ฉันอยากผอมซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งก็คือคิดถึงผลสัมฤทธิ์แล้วก็คิดว่าถ้าลดน้ำหนักอย่างจริงจังฉันผอมแน่ซึ่งก็เป็นการคิดถึงระดับ2คือกระบวนการหาวิธีในการลดน้ำหนักโดยไม่ได้คำนึงถึงความเชื่อที่ผลักดันให้เกิดการกระทำนั้นประเด็นก็คือพฤติกรรมใดๆนะคะที่ขัดแย้งกับตัวตนของเรามันไม่อาจคงอยู่ได้ตลอดไปอย่างเช่นนะคะคนที่ต้องการเงินมากขึ้นแต่มีตัวตนนะคะเป็นคนที่ชอบบริโภคมากกว่าชอบสร้างสรรค์เขาก็จะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้เงินมากกว่าการหาเงินหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแต่ให้ความสำคัญกับความสบายก่อนความสำเร็จเขาก็จะเลือกที่จะพักผ่อนมากกว่าการออกกำลังกายถ้าเราไม่เปลี่ยนความเชื่อว่าคุณคือใครแม้จะมีเป้าหมายใหม่มีแผนการใหม่ๆเราก็มักจะกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมๆ เราอาจจะเริ่มสร้างนิสัยบางอย่างเพราะมีแรงจูงใจแต่เหตุผลเดียวที่จะทำให้นิสัยนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือนิสัยนั้นต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณลองนึกภาพนะคะถ้าเป้าหมายไม่ใช่การอ่านหนังสือแต่คือการกลายเป็นนักอ่านถ้าเป้าหมายไม่ใช่การวิ่งมาราธอนแต่คือการกลายเป็นนักวิ่งถ้าเป้าหมายไม่ใช่การเรียนดนตรีแต่คือการกลายเป็นนักดนตรีแบบไหนที่นิสัยน่าจะยืนยาวกว่าก็น่าจะเป็นแบบที่2ถูกไหมคะพฤติกรรมเนี่ยมักจะสะท้อนตัวตนของเราสิ่งที่เรากระทำคือตัวบ่งชี้ว่าเราเชื่อว่าตัวเองเป็นคนประเภทใดยิ่งเราภาคภูมิใจนะคะในสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามากเท่าใดเราก็จะยิ่งได้รับแรงจูงใจให้คงนิสัยที่เสริมให้เกิดตัวตนเหล่านั้นมากขึ้นเช่นนะคะถ้าเราภาคภูมิใจในทรงผมของเราเราก็จะสร้างนิสัยทุกอย่างเพื่อดูแลและรักษาทรงผมนั้นไว้ถ้าเราภาคภูมิใจในกล้ามเนื้อที่เป็นมัดมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราจะไม่มีวันหยุดออกกำลังกายถ้าเราภาคภูมิใจในผ้าพันคอที่ตัวเองถักเราก็จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการถักนิตติ้งในแต่ละสัปดาห์ในขณะเดียวกันนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับความคิดที่ยังไม่หลุดพ้นหรือเป็นความเชื่อที่ติดตัวกับตัวเองนะคะเช่นฉันมักหลงทางเสมอฉันไม่ใช่คนนอนตื่นเช้าฉันแย่เรื่องการจำชื่อคนฉันมาสายเสมอฉันไม่เก่งเทคโนโลยีฉันโง่เลขและอื่นๆเมื่อเรานะคะย้ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นปีๆย่อมง่ายที่เรื่องนั้นจะฝังลึกลงไปในจิตใจและยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆยิ่งความคิดและการกระทำถูกผูกโยงกับความเป็นตัวตนมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นเรื่องยากนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทำนั้นและเหตุผลที่แท้จริงนะคะที่คนล้มเหลวที่จะฝึกนิสัยได้อย่างต่อเนื่องก็คือมุมมองที่เขามีต่อตัวเองนะคะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคทำให้เราเนี่ยไม่สามารถสร้างนิสัยบางอย่างให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเราได้คราวนี้เราจะสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนใหม่ๆและค่อยๆลบนิสัยที่ไม่ดีที่เป็นอุปสรรคในชีวิตได้อย่างไรข้อแรกนะคะลองตัดสินใจเลือกแบบฉบับของคนที่เราอยากจะเป็นหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเริ่มตรงไหนนะคะเพราะว่ามักจะคิดแต่ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการเช่นต้องการมีซิกแพคอยากเครียดน้อยลงอยากมีรายได้เพิ่มเป็น2เท่าซึ่งดีหมดนะคะแต่คราวนี้ให้เราเนี่ยลองเริ่มต้นที่ผลลัพธ์นั้นและลองคิดย้อนกลับว่าคนแบบไหนที่สร้างผลลัพธ์แบบนั้นได้ถามตัวเองนะคะว่าคนแบบไหนที่เราอยากจะเป็นคนแบบไหนที่ลดน้ำหนักได้20กิโลคนแบบไหนที่สามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้คนแบบไหนที่จะเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพได้สำเร็จยกตัวอย่างเช่นนะคะคนแบบไหนที่เขียนหนังสือเป็นเล่มได้อาจจะต้องเป็นคนสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ทีนี้นะคะความสนใจของเราเนี่ยก็จะเบนจากการเขียนหนังสือซึ่งเป็นนิสัยอิงผลสัมฤทธิ์ไปที่การเป็นคนมีนิสัยสม่ำเสมอและน่าเชื่อถือซึ่งเป็นนิสัยอิงอัตลักษณ์เมื่อเราเลือกบุคลิกลักษณะของคนที่อยากจะเป็นได้แล้วนะคะเราก็สามารถเริ่มต้นง่ายๆนะคะเพื่อเสริมแรงตัวตนที่ต้องการเจมส์เคลียร์เนี่ยเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ลดน้ำหนักได้มากกว่า100ปอนด์นะคะหรือประมาณ50กิโลโดยเธอถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คนสุขภาพดีเขาทำกันตลอดทั้งวันเธอก็จะใช้คำถามไกด์นะคะอย่างเช่นคนสุขภาพแข็งแรงจะเดินหรือนั่งแท็กซี่คนสุขภาพดีจะสั่งเบอร์เกอร์หรือสลัดเธอคิดว่าถ้าเธอปฏิบัติตัวแบบคนสุขภาพดีนานพอในที่สุดเธอก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นและท้ายที่สุดก็ลดน้ำหนักได้จำนวนมากข้อที่2นะคะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นจากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆทุกการกระทำนะคะคือการโน้มเอียงไปสู่การเป็นคนในแบบที่เราปรารถนาไม่มีสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเราได้ทันทีแต่ความโน้มเอียงที่ค่อยๆสะสมมากขึ้นต่างหากที่จะเป็นหลักฐานแสดงถึงตัวตนใหม่ของเราเช่นนะคะแต่ละครั้งที่เราเขียนหนังสือหนึ่งหน้าเราคือนักเขียนแต่ละครั้งที่เราฝึกเล่นไวโอลินเราคือนักดนตรีแต่ละครั้งที่เราออกกำลังกายเราคือนักกีฬาแต่ละครั้งที่เราให้กำลังใจลูกน้องเราคือผู้นำ แต่ละครั้งที่เราจัดเตียงนอนเราคือคนที่มีระเบียบพฤติกรรมแต่ละอย่างนะคะไม่เพียงแต่ทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันยังช่วยสอนสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือการเชื่อถือตนเองหรือ self respect เราจะเริ่มเชื่อว่าเราบรรลุความสำเร็จได้การเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือ identity นะคะเปรียบเสมือนดาวเหนือที่คอยนำทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขั้นตอนแรกนะคะไม่ใช่เรื่องของอะไรหรืออย่างไรแต่เป็นเรื่องของใครต่างหากคำถามที่แท้จริงคือเรากำลังจะกลายเป็นคนในแบบที่เราต้องการหรือเปล่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นใครไม่เช่นนั้นเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงก็จะเหมือนเรือที่ไร้หางเสือ EP หน้านะคะเราจะมาพูดกันถึงวิธีการสร้างนิสัยที่ดีผ่าน4ขั้นตอนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ